Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Senin, tanggal 9 Mei. Sari berita penting hari ini, Perdana Menteri menyangkal meremehkan moderator perempuan pada debat pemimpin tadi malam. Partai Buruh mengumumkan rencana $150 juta untuk memasukkan orang-orang berprestasi tinggi ke dalam pengajaran dan meningkatkan jumlah guru sains dan matematika. Dan dalam olahraga, tim tenis kursi roda junior Australia memenangkan Piala Bergu Dunia di Portugal. Berita selengkapnya. Perdana Menteri membantah bahwa dirinya meremehkan moderator perempuan Sarah Abo pada debat pemimpin tadi malam. Baik Perdana Menteri Scott Morrison maupun Anthony Albanese sering saling berteriak selama debat dan sering mengabaikan instruksi untuk berhenti berbicara setelah waktu yang ditentukan habis. Perdana Menteri Morrison menggambarkan debat itu sebagai bersemangat dan mengatakan lokasi syuting membuatnya sulit untuk didengar karena teriakan.
I really don't believe gender had anything to do with it, and I'm not surprised why it would. Both Anthony and I think we're completely respectful, have always been respectful of females in the workplace, and certainly when we're working professionally with them in an environment.
Perdana Menteri berada di Gilmore di pantai selatan New South Wales saat ini membuat pengumuman pertahanan senilai $8 miliar untuk memperoleh helikopter militer baru. Kursi Gilmore tersebut saat ini dipegang dengan selisih tipis oleh Partai Buruh. Koalisi berharap untuk memenangkan kursi tersebut dengan mantan Menteri New South Wales, Andrew Constance. Sebuah studi baru mengungkapkan bahwa sebagian besar perempuan muda yang memberikan suara untuk pertama kalinya di Australia merasa tersisih dari politik di negara ini. Penelitian oleh Plan International Australia yang dirilis hari ini menunjukkan bahwa 72% perempuan muda Australia tidak merasa politik adalah ruang yang setara atau inklusif bagi mereka. Ini juga mengungkapkan bahwa 60% anak muda yang disurvei mengatakan bahwa meskipun pemerintah berjanji untuk memperbaiki keadaan, mereka tidak merasa bahwa parlemen menjadi lebih aman atau setara daripada tahun lalu. CEO Plan International Australia, Susan Legena, mengatakan kepada SBS News bahwa dia sangat prihatin dengan temuan laporan itu.
The report found that the toxic culture oozing through the heart of Australian politics is deterring girls and young people from careers in Parliament. The result is that we are losing out on an entire generation of bright, powerful and diverse voices who could transform and lead this country for the better. An entire generation.
Partai Buruh telah mengumumkan rencana pendanaan $150 juta untuk mendapatkan prestasi tinggi dalam mengajar dan meningkatkan jumlah guru sains serta matematika. Sekitar 5.000 siswa dengan ATAR atau peringkat penerimaan tersier Australia hasil kelas 12, 80 atau lebih akan dapat menerima $10.000 per tahun untuk belajar mengajar dan tambahan $2.000 jika mereka pindah ke daerah pedalaman. Rencananya juga akan mendanai 1.500 penempatan tambahan untuk mendukung ilmuwan dan matematikawan saat mereka bekerja pada waktu sebagai guru sambil mendapatkan gelar master di bidang pendidikan. Juru bicara bidang pendidikan oposisi Tanya Plibersek mengatakan itu berarti yang terbaik dan yang tercerdas akan memasuki bidang pengajaran.
In order to lift the standards of people going into teaching in order to tackle the slide in results and in order to deal with the massive shortage of teachers we already have that's only scheduled to get worse.
Pemungutan suara awal untuk pemilihan federal dimulai hari ini, Senin 9 Mei. Sekitar 550 pusat pemungutan suara awal akan dibuka secara nasional menjelang hari pemilihan pada hari Sabtu 21 Mei. Komisi Pemilihan Australia atau AEC mengatakan siapapun yang dapat memilih secara langsung pada hari pemilihan harus melakukannya, tetapi mengatakan ada banyak pilihan yang tersedia bagi mereka yang tidak dapat memilih. Namun AEC meminta kesabaran dari pemilih dengan mengatakan COVID-19 masih dapat mengganggu proses pemungutan suara. Dikatakan orang harus merencanakan ke depan jika keadaan mencegah mereka untuk memilih pada hari pemilihan. Dirilis sesaat sebelum debat Perdana Menteri tadi malam, jajak pendapat Ipsos untuk surat kabar Australian Financial Review menunjukkan Partai Buruh memimpin koalisi 52% berbanding 40% berdasarkan pilihan dua partai. Dan News Poll menunjukkan Partai Buruh naik 54% dukungan sedangkan koalisi 46%. Partai Buruh juga berjanji untuk melindungi siswa LGBTQIA+ di bawah Undang-Undang Diskriminasi Agama yang diusulkan setelah Undang-Undang itu dijatuhkan oleh pemerintah awal tahun ini. 5 anggota parlemen koalisi melintasi lantai selama debat pada bulan Februari untuk melindungi siswa transgender agar tidak dikeluarkan oleh sekolah agama. Dan perdebatan mengenai rencana undang-undang tersebut telah dihidupkan kembali dalam kampanye tersebut dengan Perdana Menteri mendukung rencananya untuk memperkenalkan undang-undang diskriminasi agama terlebih dahulu dan kemudian mengubah tindakan diskriminasi jenis kelamin untuk melindungi siswa LGBTQIA+. Namun juru bicara bidang pendidikan pihak oposisi, Tanya Plibersek, mengatakan Partai Buruh akan segera melindungi para siswa itu.
Labor's been very clear that we support action to protect people of faith from discrimination on the basis of religion. We've also been consistently clear that we don't want to see any child discriminated against. Legislation will be done in the normal way if we form government will be
Premier Tasmania Jeremy Rockliff yang dites positif COVID-19 itu akan mengisolasi diri selama 7 hari. Premier Jeremy Rockliff mengatakan dirinya bangun pada pagi hari dengan gejala virus ringan dan tes antigen cepat kembali positif. Pada hari Minggu sore, 8 Mei, Premier Jeremy Rockliff menghadiri pertandingan seri Grand Final Tasmania Jack Jumpers NBL melawan Sydney Kings di Hobart. Para pemimpin kelompok 7 atau G7 telah sepakat untuk menghentikan impor minyak Rusia sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina. Negara G7 yang meliputi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat mengatakan sanksi baru itu akan memukul ekonomi Eropa dengan keras dan menolak pendapatan yang dibutuhkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendanai perang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara kepada para anggota G7 dalam pertemuan virtual tersebut dengan mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan 5 hingga 7 miliar dolar dalam bentuk dukungan bulanan dan sekitar 600 miliar dolar dalam bantuan rekonstruksi pada akhir konflik. Dan saat mengunjungi ibu kota Ukraina, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan Kanada akan memberikan lebih banyak dukungan militer dan membuka kembali kedutaannya di Kiev.
I'm announcing more military assistance, drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition, and other supports, including funding for demining operations.
Hutang suara telah dimulai di Filipina pada hari ini, yaitu untuk presiden baru dengan Ferdinand Marcos Jr. juga dikenal sebagai Bongbong, memimpin dalam jajak pendapat. Marcos adalah putra dan senama dari seorang diktator yang kekuasaannya selama 20 tahun berakhir pada 1986 setelah pemberontakan rakyat. Bongbong memimpin 30% atas penantang terdekatnya, wakil presiden saat ini, Leni Robredo. Seorang mantan pengacara hak asasi manusia, Robredo telah menjanjikan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, serta untuk menghidupkan kembali demokrasi di negara itu. Sementara kepemimpinan Marcos diharapkan lebih merupakan kelanjutan dari pemimpin sebelumnya, Rodrigo Duterte. Pemenang dari pemilu itu akan menjabat pada tanggal 30 Juni untuk masa jabatan 6 tahun tunggal. Peneliti Monash University akan memasang papan nama dengan stiker Braille di seluruh Melbourne untuk menyoroti pentingnya aksesibilitas sebagai bagian dari Melbourne Knowledge Week. Braille adalah sistem penulisan diterima secara universal yang digunakan oleh dan untuk orang buta. Para ahli dari kelompok riset teknologi inklusif akan membawa anggota masyarakat untuk tur Braille pada hari Rabu, tanggal 11 Mei. Sebuah program yang bermitra dengan Otoritas Braille Australia untuk memperkenalkan teknik penulisan kepada publik. Sesi umum gratis ini akan mengajarkan para peserta alfabet Braille, mengajari mereka membuat label Braille dan menempelkannya pada tanda-tanda. Pakar kode Braille, Lena Holloway, mengatakan tujuannya adalah untuk mengirim pesan positif tentang aksesibilitas dan inklusi.
It's about raising awareness about the importance of Braille and also taking some community action, direct action, and making the city more accessible for people who are blind.
Nah, berita dari Indonesia, Indosun melaporkan bahwa wabah hepatitis akut mulai mencemaskan banyak orang di berbagai belahan dunia. Pasalnya, jumlah anak yang diserang penyakit misterius ini semakin bertambah sejak kemunculan pertama kalinya di awal April 2022. Di Indonesia saja, dua pekan terakhir, sudah ada 4 anak yang meninggal dunia dengan diagnosa hepatitis misterius, 3 di DKI Jakarta dan 1 di Tulungagung, Jawa Timur. Sementara itu dari Denpasar, Antara melaporkan Majelis Desa Adat Provinsi Bali meminta pengelola objek wisata dan pemandu wisata dapat mengedukasi wisatawan sebelum berkunjung ke berbagai tempat suci di Pulau Dewata. Petaju atau Wakil Ketua Majelis Desa Adat I Gusti Madengurah di Denpasar Senin ini mengatakan tindakan tegas mendeportasi WNA Rusia yang telah membuat foto tanpa busana di pohon yang disucikan oleh warga desa adat Bayan, Desa Tua, Kabupaten Tabanan harus dijadikan pembelajaran oleh semua pemangku kesehatan. Dan Tempo dari Jakarta melaporkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan akan bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat pada hari Selasa besok. Lawatan Presiden Jokowi ke negeri Paman Sam itu untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus ASEAN Amerika Serikat pada tanggal 10 sampai dengan 14 Mei. Berita olahraga. Tim tenis kursi roda junior Australia telah mengalahkan Inggris Raya untuk memenangkan Piala Bergu Dunia di Portugal. Ini adalah kali pertama kedua trio remaja meraih kemenangan mengalahkan unggulan teratas 2-1. Di antara mereka adalah Riley Damsday yang berusia 16 tahun yang membantu memimpin timnya memimpin lebih awal mengalahkan Joshua Jones 6-1-6-1 di nomor tunggal putra. Dia menggambarkan pengalaman itu sebagai luar biasa. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, Perdana Menteri menyangkal meremehkan moderator perempuan pada debat pemimpin tadi malam. Partai Buruh mengumumkan rencana pendanaan $150 juta untuk memasukkan orang-orang berprestasi tinggi ke bidang pendidikan dan meningkatkan jumlah guru sains serta matematika. Dan dalam bidang olahraga, tim tenis kursi roda junior Australia memenangkan Piala Bergu Dunia di Portugal. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 9 Mei. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.